Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Dievas sako, štai mano tarnas sėkmė ims lydėti, jisai bus iškeltas, išgirtas, išaukštintas. Kaip daugelis jo baisėjosi, kadangi jo išvaizda buvo nežmoniškai subjaurinta ir jo pavidalas nebepanašus į žmogų, taip jis nustebins daugel tautų, karaliai prieš jį neteks žado. Jie mat išvys, ko niekad nebuvo jiems apsakyta, išgirs, ko niekad nebuvo girdėję. Pranašas sako, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam apsireiškė viešpaties rankos galybė, prieš jį jis išauks kaip ūglis, kaip atžala iš išdžiūvusios žemės. Nebuvo jame išvaizdumo ir grožio, kad mes būtume į jį žvelgę. Nebuvo į ką pažiūrėti, todėl mes jo nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmonių atstumtas, skausmų vyras, pažįstantis kančią. Kaip toks, prieš kurį užsidengiamas veidas, jis buvo paniekintas. Taigi, mes jo nebranginome. Tačiau jis mūsų negalės nešė ir mūsų skausmus ant savęs užsikrovė. O mes galvojome, kad jis paženklintas, Dievo prispaustas ir jo palauštas. Jis buvo perdurtas dėl mūsų piktadarybių. Jis buvo sumuštas dėl mūsų nusižengimų. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui, ir jo žaizdomis mes išgydyti. Visi mes lyg avys buvome paklydę, kiekvienas savo keliu ėjo, bet viešpats jam leido sau prisimti mūsų visų kaltę. Jis buvo kankinamas, bet noriai pakluso, burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė žodžio. Jis buvo išvestas iš areštinės ir teismo, tačiau kas išaiškins jo kilmę? Jis buvo išplėštas iš šalies, kur gyvybė, už mano tautos nuodėmes buvo pasmerktas mirti. Kapą jam skyrė prie nusikaltėlių, laidojimo vietą prie turtuolių. Nors jis nebuvo padaręs jokios neteisybės ir jo lūpose vyliaus nebuvo. Bet viešpats jautė palankumą savam sumuštajam, pagydė tą, kuris savo gyvybę aukojo už nuodėmes. Užtat jis matys palikuonių, gyvens ilgą laiką. Per jį bus pasiekta, kas viešpačiui patinka. Po sielos vargų jis regės šviesą ir turės gausingą pažinimą. Dievas sako, būdamas teisus, mano tarnas daugelį nuteisins ir sau užsikraus jų kaltę. Todėl aš daugybę jam duosiu kaip dalį, gausybę jis gaus kaip laimikį, nes jis davė mirčiai savo gyvybę ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Tačiau jis nešė daugelio nuodėmes ir užsistojo už nusikaltėlius. Tai Dievo žodis. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tavim pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu apviltas. Mane dėl savo ištikimybės vaduoki. Į tavo rankas pavedu savo gyvybę. Mane išvaduosi, Dieve, ištikimasis. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Priešai visai mane plūsta, kaimynai juokės, draugai manimi baisis, gatviai pamatę nuo manęs bėga. Užmirštas aš širdyse, sakytumei miręs, nelyginant indas sudužęs. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Bet aš tavimi viešpatie kliaujos, sakau, tu man Dievas, tik tavo rankose mano likimas. Išgelbėk mane nuo priešo kėslų, nuo mano engėjų. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Man savo tarnui, malonų jį veidą parodyk, gelbėk mane, esi gailestingas. Drąses tvirtą širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę.
Lord,
Antrasis skaitinys iš laiško žydams. Mes turime didį vyriausiai kunigą, praėjusį pro dangaus Dievo sūnų Jėzų. Taigi, tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visai bandytą, tačiau nenusidėjusį. Todėl su pilnu pasitikėjimu artinkėmės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramu laiku. Kristus savo kūno dienomis siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasiekęs tobulumą, visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Tai Dievo žodis. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Joną. Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susieidavo su savo mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: Jėzaus Nazariečio. Jėzus tarė: tai aš. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė: tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės, o jis vėl juos klausė: ko ieškote? Jie atsakė: Jėzaus Nazariečio. Jėzus atsiliepė: jau sakiau jums, kad tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti. Taip turėjo išsipildyti jo pasakytieji žodžiai: iš tavo man pavestųjų nepražudžiau nei vieno. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus. Bet Jėzus sudraudė Petrą: kišk savo kalaviją į makštį, nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs. Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Mat jis buvo anų metų vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis. Tai tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs: verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą. Paskui Jėzų nusekė Simonas ir Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiojo kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiojo kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui: ar tik ir tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė: o ne. Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai dėl šalčio susikūrę ugnį ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė: aš viešai kalbėjau pasauliui. Aš visuomet mokiau sinagogose ir šventykloje, kur susirenka visi žydai, ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėjai? Teiraukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs. Jie žino, ką esu jiems sakęs. Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą tardamas. Šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui. Jėzus jam tarė, jeigu pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa, o jei tiesa, tai kam mane muši? Tuomet Annas pasiuntė į surištą pas vyriausiai kunigą Kajafą. Simonas Petras tebestovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį, ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių. Tas išsigynė, ne, ne. Vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė, argi aš nemačiau tave sode kartu su juo? Petras ir vėl išsigynė ir to jau pragydo gaidys. Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nuėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti Velykų avinėlį. Todėl Pilotas išėjo laukan pas juos ir paklausė, ko jūs kaltinate šitą žmogų? Jie atsakė, jeigu jis nebūtų piktadarys, mes nebūtume tau jo atvedę. Pilotas tarė, imkitės ir teiskite jį pagal savo įstatymą. Žydai jam atsakė, mums nevalia nieko bausti mirtimi. Taip turėjo išsipildyti Jėzaus žodžiais, kuriais jis buvo nurodęs, kokią mirtimi jam reikės mirti. Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė, ar tu esi žydų karalius? Jis atsakė, ar nuo savęs šito klausė, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas tarė, be ne aš žydas, tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė, sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio, jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia. Tuomet Pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė, o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems, aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vieną į suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti, ne šitą, bet Barabą. O Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė į purpurinę skraistę, ėjo prie jo ir šaipėsi, sveika žydų karaliau, ir daužė jam į veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo miniai, štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė, štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatę jį ėmė šaukti ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Pilotas jiems sako, jūs imkite ir patys nukryžiuokite, aš nerandu jame kaltės. Žydai atsakė, mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Išgirdę šiuos žodžius, Pilotas dar labiau nusigando. Jis vėl nuėjo į pretorijų ir klausė Jėzų, iš kur tu? Bet Jėzus jam neatsakė. Tada Pilotas tarė, tu nenori kalbėti su manimi? Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė, tu neturėtų man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl didesnė nuodėmė tam, kuris mane tau įdavė. Dabar pilotas ėmė stengtis jį paleisti, bet žydai šaukė, jei šitą paleisi nebesi ciesoriaus draugas. Kiekvienas, kas skelbėsi karaliumi, yra ciesoriaus priešas. Tai išgirdęs pilotas išsivedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę vietoje pavadintoje akmeninis grindinys hebrajiškai gabata. Buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą. Jis tarė žydams, štai jūsų karalius. Tie ėmė šaukti, šalin, šalin ant kryžiaus jį. Pilotas paklausė, nejaugi aš turiu nukryžiuoti jūsų karalių. Aukštieji kunigai atsakė, mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Tuomet pilotas atidavė jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo, kartu su juo kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė kaltės įrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta Jėzus Nazarietis žydų karalius. Šį įrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė pilotui, nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi, aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto, ką parašiau, parašiau. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į 4 dalis, kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiėmė ir tuniką, ji buvo besiūlės nuo viršaus iki apačios ištisai mėgsta, todėl jie tarėsi, neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip išsipildė raštas. Jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą, šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Magdalija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai, moterie štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų rašto žodžiai, Jėzus tarė, trokštų. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant izopo lazdelės kempinę pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė, atlikta, ir nuleidęs galvą atidavė dvasę. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes ta šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jo blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas. Jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas. Nė vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako, jie žiūrės į tą, kurį perdūrė. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmą kartą buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų miros ir alavijos mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suvyniojo į drobulę su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir sode naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Tenai jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti. Prisiminkime, kaip mes žegnojamės ir kodėl žegnojamės. Kaip reikia žegnotis? Žegnonė tai yra ir palaiminimas savęs arba kito žmogaus. Kaip reikia žegnotis? Šventame rašte daug kalbama, kad Dievas pakėlė savo dešinę, Dievas prilietė ant Dievo rankos, delno yra užrašytas mano vardas, giesmių giesmėje dedama ranka ant krūtinės. Esame matę ir patyrę patys, kaip mes būdami vaikai griebėmės savo tėvo rankos, savo mamos rankos, kada glausdavom save prie savo tėvo arba mamos rankos, prisimenam naktį, prašydavom, kad mama arba tėtė mums pakištų ranką po žandu. Mes prašydavom, kad tėtė arba mama duotų ranką, pakeltų ant rankos. Esate turbūt matę ir patys patyrę, kaip pridedama ranka žmogaus, kuris nori paguosti vaiką, kuris nori paguosti liūdintį žmogų, kaip yra glostomas žmogus. Esame visi matę, kaip yra glostomas mirusysis, kaip tėvai, sutuoktiniai, glosto savo mirusįjį, jį liečia. Tokiu būdu turi būti ir žmogus žegnojamas arba tokiu būdu turi pat žegnotis. Tu turi nepamiršti, kad ne tavo ranka žegnoja tave, bet tu paėmęs Jėzų už rankos, Dievą už rankos, dedi jo ranką prie savęs, kad tu nori patirti jo prisilietimą, jo palaiminimą, kad tas prisilietimas, kurio tu dabar iš Jėzaus nori, yra tau labai svarbus, jautrus, netgi gyvybiškai svarbus. Dievo ranka tave užstoja, Dievo dešinė tave saugo. Žegnodamasis ne tik laimini savo protą, bet Dievas uždengia tavo protą nuo blogų minčių apsaugoti. Dievas uždengia mano protą apsaugoti nuo sielos pavojų. Dievas mane priliečia mano sielą, kad aš jausčiau jo artumą. Kiek žmogus turi įdėti pastangų, kad jisai suvoktų, protu išmastytų, susikauptų, kad jisai galėtų įvykdyti vieną pradinių svarbiausių maldos sąlygų, atsiminti ir suvokti, kad aš esu Dievo artume, Dievo akivaizdoje. Va štai su tokia mintimi, su tokiu išmastymu aš turiu žegnotis, turiu neskubėti. Yra sakoma, kad gero yra nedaug, gero po truputį. O kas iš mūsų norėtų gero po truputį? Visi norėtumėm gero po daug, tad kodėl skubi? Kodėl to gero gausa darai tik tai trupučiu? Kodėl pats sau skubėjimu susimažini Dievo malonę? Ar galvoju, ką darau? Kodėl nemastau? Šiandien didysis penktadienis. Šiandien man yra gera proga pamastyti, kaip aš priglaudžiu Dievo ranką prie savo krūtinės. Jeigu aš žmogaus geidžiu, jeigu žmogaus trokštų, noriu, jo prisilietimas man yra malonus. Tie, kam pagrindinė meilės forma yra prisilietimai, jie yra žmonės, kurie mėgsta būti liečiami, bet mėgsta būti liečiami tik tų, kurių jie patys nori. Šiti žmonės lygiai taip pat yra patyrę ir priešingą pasibjaurėjimo jausmą, kai juos liečia tie, kurių nenori, kurių negeidžia. Kas yra mano persižegnojimas? Ar Dievo geismas, ar parodymas Dievui, kad aš tavim bjauriuosi ir greitai darom viską greitai, te žegnonė ir eik nuo manęs. Ar mano žegnonė yra noras būti paliestam? Nėra suvokimo be minčių, nėra suvokimo apie tai, ką aš darau, tol kol žmogus neįdeda pastangos mąstyti. Todėl, kai žegnojosi, aš turiu pasistengti galvoti, pasistengti mąstyti, pajungti valią ir savo mintis, turbūt vaizdingiau pasakyti mintyju, mintyje žmogus, taip kaip mindžioje, kaip kramto, vat panašiai reikia įdėti pastangų ir mintyti savo mintis, ką aš darau, kas šita ranka yra, ar Dievo ranka, kuri karaliui Nebukadnecarui rašė ant sienos pranašystę, kad tau mirtis, kad tau dabar bus išblaškytas, išdalinta tavo karalystė. Ar tai yra ranka, kurią viešpats ištiesė mirusiam vaikui našlės ir pasakė, jaunuoli kelkis, kaip tu paimi už tos rankos, už Dievo rankos. Žegnojimuose mes išpažįstame du dalykus. Išpažįstame, kad tikiu Dievą, Trejybę švenčiausiai, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, ir išpažįstu, kad aš esu Dievo mokinys. O antras dalykas, savo persižegnojimu aš išpažįstu, kad aš Dievo netikiu. Kad man yra Dievas formalumas, vienodai žydintys sodai, belė gerai virškina, padariau ir atsikabinkit, ir taip toliau visai kaip panašiai išreiškiamas netikėjimas. Senovėje norėdami įsitikinti, ar žmogus vadina save krikščionimi, yra tikro tikėjimo ar netikro, paprašydavo persižegnoti. Taip kaip dabar paprašytų parodyti pasą. Ir tavo persižegnojimas buvo ženklas, kokios tu esi tikybos, kokios kokybės tavo tikyba. Verta turėti namuose veidrodį ir pažvelgti, ar aš suėmiau žegnodamasis už Dievo rankos ir jie žegnojosi, ar mano žegnojimasis nei Dievui žvakė, nei velniui šakė. Velniui šakė tai taip, bet šakė į kur, šakė į mano akį. Atrodo, kad tik smulkmena, kad tai bereikšmiai gali būti dalykai, o vis dėl to, tokie smulkūs dalykai atrodo bereikšmiai tik tai tada, kai mes juos negerai darome ir norime save pateisinti. Bet jeigu mums kas nors panašią smulkmeną padarytų, va taip negražiai, nepagarbiai, kaip mes žegnone, kažin ar mes neįsiskaudintumėm, kažin ar pavyktų mums nesureikšminti ir sakyti nieko tokio, čia tik tai smulkmena. Ar negali būti, kad tas kryžius, kurį aš darau ant savęs, kad aš esu tas darantis kryžių taip negražiai, nepagarbiai, kaip tie žydai, kurie šaukė ant kryžiaus jį? Ar aš esu tas, kaip žydai, kurie susirinko Jėzų palaidoti, kaip Marija, kurie atėjo prisiglausti prie kryžiaus ir kentėti su sūnumi, apaštalas Jonas, kuris nebėgo nuo kryžiaus šešėlio ir buvo šalia? Šiandien turiu pagalvoti, kaip po Velykų, nuo šiandien, nuo didžiojo penktadienio, aš pradėsiu žegnotis. Iš karto pasimatytų kita kokybė, jeigu žmogus pradėtų galvoti, kaip jisai save peržegnoja arba kitą. Ne katalikai iš karto pradėtų pastebėti, kad kažkokia permaina įvyko. Visi mes savo sveiku protu suvokiame, kad vandenynas yra tokia masė vandenyno sudaryta iš neižvelgiamo mažumo lašelių. Kiekvienas mano persižegnojimas yra toksai neižvelgiamas lašelis, nuo kurio priklauso mano sielos vandenyno kokybė. Išoriniai dalykai ir vidiniai yra susiję paprastai tariant, ir jeigu aš išorinius dalykus darau blogai, tai įtakoja ir mano vidinius. Vieną dieną aš pamiršiu žegnotis ir, kaip sako žmonės, vagis pradeda vokti nuo adatos, o ne nuo arklių. Ir kitą dieną ta ranka, kuri negražiai žegnojosi, žiūrėk, tikrai negražiai padarys kitam žmogui, blogai padarys. Ta ranka, kuri darė blogą, nepagarbų, neapmastytą nuo širdžiai kryžiaus ženklą, nesujungtą protą su širdimi, nenorėtą išreikštą tikėjimą, bet tik tai mus gausdystės meną atliko, ta ranka vieną dieną atliks ir veidamušio meną. Ta ranka kitą dieną, žiūrėk, ką nors ir nulauš, ir išraus. Išganytoje sako, kas yra ištikimas mažmožiuose, tas bus patikimas ir didžiuose dalykuose. Atrodo, tiek nedaug te reikia ir galėtų procesas pajudėti. Teko skaityti Paltaroko pamokslą apie persižegnojimą. Teko skaityti Jono Auksaburnio, 4 amžius mūsų eros. Ir tas sako, kaip baisiai jūs žegnojatės. Toks jausmas, kad savo dievu norite pagerbti velnę, kad savo dievo ženklų norite padaryti auką velniui. Kada nors nutraukime šitą grandinę, šitą užburtą ratą, susimastykime. Jeigu tavo vaikas guli šiandien karste ir tu jį glostai, ar leistum, kad kas nors priėjęs su nagais tau jį braižytų? Ar tu norėtum, kad tavo vaiko rankas kas nors tasytų, skirtas palaiminimui, o ne tampimuisi? Bet jeigu aš Dievą myliu, tai man Kristaus ženklas bus, kaip giesmių giesmiai parašyta, kaip kvapnių žolių ryšulėlis man prie krūtinės. Jo ranka bus glostanti ranka, meiliai guodžianti ir palaikanti. Jo ranka bus ir mano ranka vienas kitame. Dievas irgi nori jautrios meilės, Dievas irgi nori, kad prie jo būtų švelniai liečiamasi, Dievas irgi nori visko, kas yra gražu, kas yra malonu, gera, ne tik žmogus. Susimastykim šiandien pagerbdami šventąjį kryžių. Ir Dievui tai norisi, ir mums tai būtinai reikia išmokti.
Homiliją sakė kunigas Arūnas Simonavičius.